Gepdiýär radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň doğulan gününiň hem-de Türkmenistanyň garaşyklyk bayramynyň öňe süýresini Türkmen paýtagty içerki migrantlardan arastalanýar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň 20-nji awgustda paýtagtdaky içerki migrantlara garşy geçiren reýdlerini 500 töwereg welaýet ýaşaýjysy saklanyp paýtagtyň etegindäki wagtlyň gawawxana eltildi. Aşgabat möhüm teneleri we ýyl bayramçylyklary uly dawara bilen belleýär. Bu şeýle şäherleriň fonuny paýtagtdaky içerki migrantlar elmudama güýç edaralarynyň nişanasyny öwürlýär. Welaýatlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giň ýaýran işçilik sewit ýaşaýyjylaryny eklenç gözlegini paýtagtda süýşmäge ýeterýär. Ýöne olar ýyl bayramçylyklaryň öňe süýresini köplen häkimetler tarapyndan özleriniň hemişelik ýaşaýan sewitlerine mejbur ugrudylýar. Şu günler Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk, Arçewil, Köpetdag we Azatlyk etraplarynyň polisiýa işgärleri welaýatlardan gelip arkadag we Aşgabat şäherlerine guruluşyk firmalaryna zähmet çekýän ýa-da altyn asyr günnögür bazaryny işleýän sewit ýaşaýjylaryna garşy reýd geçirýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 awgustda paýtagtdan habar berdi. Polisiýa reýdleri esasan sewit ýaşaýjylarynyň Aşgabatda propiskasyz wagtlaýyn ýaşaýan sewitlerini Hitrovka, Köşü we Bekrewiýaly ýaşaýyş toplumlaryna içerki migrantların köplük olup yaşayan sevitlerine geçirilýär.
Aşgabatyň polisiýasy eklenç gözlegünde velayetlerden gelip paýtagtda zähmet çekýän raýatlarymyza hamala Türkmenistanyň raýaty däliýaly, kesekiýaly, agyr jenaýetçiýaly çemeleşýär. Polisiýa işgärleri içerki migrantları gaty kemsidýär. Olara gödek we paýyş sözleri aýdýar.
Diýip reýdlerden habarly bir çeşmada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa tarapynyň tutulan içerki migrantlar ilki başda Arzu şäher çetine ýerleşýän wagtlyň gawawxanasyna alınıp gidilýärler. Ol ýerde 2 gije güni töwereg saklanyp soňra öz ýaşaýan sewitlerini gurudylýar. İçeri işler ministrliginiň degişli Arzu gawawxanasyny obatdaky migrant kowulamak mögütümini paýtagtdaky wagtlyň işçileriň arasyna Aşgabatyň deportasiýa merkezi adyny ýa bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşy bolan içerki migrantlaryň ençemesi güýçlendirilen polisiýa reýdleriniň paýtagtyň köçelerini gije güni alınıp barlýanyny we ele salynan welaýet ýaşaýjylarynyň köýüne awtobuslarda öz ýaşaýan sewitlerini gurudylýanyny aýdýarlar. Geçen heptäniň dowamyny Türkmen paýtagtynyň kowulup çykarylan we altyn asyr günnögür bazarynyň satyjysy bolan Çärji Wetrabynyň bir ýaşaýjysy orta ýaşlaryna Zenan Maşgala Aşgabatda içerki migrantlara garşy ýalan edilen basyp ýatyrmalarda özüniň duçar bolan agyr tejribesini paýlaşýar.
Biz Arzuwdaky gabawxanada 2 gün saklap pasportlarymyzy ýaşaýan etrabymyza ugradypdyrlar. Etrabymyzdan bir polisiýa işgärini çağıryp bizi köne awtobusa ýükläp Aşgabatdan alyp gaýtdylar. 15 oturguçly awtobusa 48 adam ýüklediler. Bu şeýle bir kemsidiji, şeýle bir agyr degdi. Öz ýurdumyzda bize keseki ýaly çemeleşýärler.
Diýper Lewapri ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtda içerki migrantlara garşy ýalan edilen basyp ýatyrmalara gatnaşýan bir polisiýa işgärleri bilen gurrundaş bolup alınıp barlýan tutga tutduğun käbir jekmejeklerini öwrendi. Hoptuluk ýagdaýlary sebäpli efirde ady iýil geldi diýilip tutulýan paýtagtda bir polisiýa ofitseriniň sözlerine görä, içeri işler ministrligi bir kanun içerki migrantlara garşy ýalan edilen reýdlerde ele salynan her bir welaýet ýaşaýjysy üçin 85 manat pul bayrağını goýupdyr. Aşgabatda bir kanun welaýet ýaşaýjysyny tutuk eden polisiýa işgärine içeri işler ministrligi 85 manat müşbirine pul bayrağını wada berýär. Şol sebäpden şäheriň polisiýa işgärleri gije günü Aşgabatda welaýet ýaşaýjylaryny awlaýar. Bir adam tutsa 85 manat, 10 adam tutsan 850 manat, 100 adam tutup getirsen 8500 manat goşmaşa kazanç bolýar. Bu az pul däldi paýtagtly polisiýa ofitseri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 42 ýaşyny doldurýar. Şeýlede Türkmenistan 27 sentýabrda garaşsyzlygyň 32-nji ýyl dönümini belleýär. Watandyň halky bilen watandaş şygary bilen döwlet ýolbaşçysy wezipetine girişen prezidentiň doğulan gününiň öňe süýresini ýaşaýjylaryna häkimetler tarapynyň rowa görülýän basyşlar, çäklendirmeler we zulumlar Türkmen hökümetiniň öz halkynyň aladalary bilen içgin gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklary barasynda fiýinçilerde sorag döredýär. Wilayetlerdäki yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giň ýaýran işçilik sewit ýaşaýjylaryny eklenç gözlegini Türkmen paýtagtyna göçmäge getirýär. Türkmen häkimetleri ýurdun çägine propiska düzgünini saklap galýar. Galiberse-de ýurtda näçe milber dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklar ýurt raýatlaryny iýi şeklenç gözlegini köpçülükleriň häsiýetde daşary ýurt döwletlerine çykmaga da mejbur etdi.